Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Populácia našej planéty môže každú chvíľu prekročiť 8 miliárd, pričom podľa vedeckých odhadov má Zem konečnú kapacitu 10. Tie by sme podľa niektorých modelov mohli dosiahnuť ešte v tomto storočí. O tom, čo to znamená, či sa kapacita Zeme dá zväčšiť a kedy sa nám začalo ako druhu tak výrazne dariť, sa budeme rozprávať s demografom Branislavom Blehom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Momentálne má naša planéta 7,9 miliard obyvateľov a keď sa človek pozrie na takúto kalkulačku, kde naskakujú tie číselka, tak tým 8 miliardám sa veľmi rýchlo blížime. Čo to pre nás znamená?
Hovorí sa, že je to iba číslo 8 miliard, ale problémom sa stáva samozrejme vtedy, keď tých 8 miliard ľudí nejako vplýva na tú našu matičku Zem. Takže znamená to pre nás asi toľko, že znovu za približne 11 rokov nás pribudla ďalšia miliarda, pričom samozrejme tá miliarda znovu prispieva k nejakej tej klimatickej a celkovej environmentálnej stope.
Správa OSN odhaduje prekročenie tejto hranice na polovicu novembra, ale teda na tom počítadle to vyzerá, že už by to vlastne mohlo byť aj skôr. Aké presné sú tieto odhady a ako sa počet ľudí na planéte modeluje?
Samozrejme, sú to veľmi hrubé odhady. Ono vlastne počas populačného dňa Zeme, ktorý bol v júli, tak bol ohlásený ten 15. november ako deň, kedy dosiahneme 8 miliard, avšak v skutočnosti to kľudne môže byť o mesiac alebo dva skôr alebo neskôr. Ono sa to len nejakým spôsobom extrapoluje na základe toho, ako rýchlo sa vlastne populácia vyvíja, že teda ročne pribudne približne percento, keď sa to prepočíta na deň, je to približne 200 tisíc. Ale keby ste si pozreli tie populačné hodiny alebo kalkulačky, tak je ich viac a dosť sa od seba aj líšia. Takže môže to byť rádovo mesiac, dva, tri plus alebo mínus a už vôbec nevieme určiť, že kde sa ten človek narodí. Ono sú to také vždycky zaujímavé príbehy, napríklad pri 7 miliardách Filipíny ohlásili, že oni ho majú. Potom v Indii bolo dedikované dievča, vzhľadom na ten fenomén chýbajúcich dievča, že teda malo by to byť dievča, že je to v tom najľudnatejšom štáte, chudobnom Uttar Pradesh na severe Indie. A samozrejme tá pravdepodobnosť, že sa to dieťa narodí, a my to nebudeme ale vedieť, vo veľkom štáte je väčšia ako to, že sa narodí v nejakom mini štátiku.
Veľa odborníkov ale predpokladá teda, že Zem má maximálnu kapacitu 9 až 10 miliard ľudí, čo by sme podľa nejakých modelov mohli dosiahnuť už v 80. rokoch tohto storočia. Čo to môže spôsobiť?
Tu sa dostávame k nesmierne komplikovanej problematike. Ono sa to v angličtine volá, že carrying capacity, to znamená tá nejaká tá úživnosť tej Zeme. Ale ono sa to strašne ťažko modeluje, pretože tá únosnosť tej Zeme sa skladá z mnohých komponentov. Ja by som teda nechcel ísť do nejakej hĺbky, ale asi laický posluchač si najlepšie predstaví teda tu tie niektoré environmentálne aspekty toho, že trebárs na nejakých veľkých územiach v Afrike subsahárskej, kde je dosť chudoby a ešte teraz tam príde nejaké dvojročné sucho, tak to je vlastne kardinálny problém prežitia tých ľudí, ktorí nemajú čo jesť a nemajú kde vlastne napásť tú kravku, ktorá je jediným zdrojom ich obživy, alebo chodia niekoľko kilometrov za vodou. Čiže environmentálne aspekty. Teraz aspekty toho, či vieme vlastne v týchto chudobných krajinách rozvojového sveta ľudí nasýtiť. Hej. Ale zase do toho vstupujú do tých modelov mnohé také neisté premenné. Veď už vieme jesť a pestovať červíky. Hej. To, čo pred x rokmi nebolo možné, teraz vlastne sa v laboratóriách vyvíja. Takže Zem bude mať veľké problémy, spojené najmä s týmito environmentálnymi aspektami. Keď sa pozrieme na najnovšiu pomerne čerstvú správu medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu IPCC, tak v podstate my už sa nebavíme o tom, že či vieme zastaviť globálne oteplovanie, my sa už len bavíme o tom, na akých bude hodnotách. A veľmi pravdepodobne ten interval spoľahlivosti s veľmi vysokou pravdepodobnosťou je niekde medzi 3 a 5 stupňami oproti začiatku storočia 20. 1,5 stupňa, čo je tiež pomerne dosť, to by bol obrovský úspech. No a teraz sa vraciam vlastne k tomu, že obyvateľstvo samotné prispieva k tomu, že sa zvyšuje to globálne oteplovanie, pribúda katastrof, extrémov, súch, záplav a tak ďalej. No ale problémom je aj to, že ľudí je viac a bohatnú. To znamená, každý priemerný pozemšťan aj do budúcna bude čoraz viac prispievať ku klimatickej zmene.
Čiže je rozdiel, či odpad a emisie produkuje 9 alebo 10 miliard.
No samozrejme, a ešte závisí od toho, akí sú to ľudia. Keby ste sa pozreli napríklad na nárast počtu obyvateľov tzv. Strednej triedy, ktorá je nejako definovaná, hej? Ale to už sú ľudia, ktorí nežijú pod nejakou hranicou chudoby, už si môžu dovoliť občas cestovať, kúpiť auto, chcú klimatizáciu. V roku 2030 sa odhaduje, že takýchto ľudí už bude viac ako 5 miliard, čiže podstatne viac ako polovica.
Takže planéte by prospelo, keby sme boli chudobnejší.
A sme zasa pri tom, že keby sme boli chudobnejší, tak by sa rodilo viacej detí. Sme pri tom demografickom paradoxe, ktorý sa na prvý pohľad veľmi ľahko vysvetľuje, ale je to veľmi komplikovaný ten vzťah, ale v zásade platí, že čím sú ľudia chudobnejší, tým majú viac detí, čím sú bohatší, tým majú menej detí.
Prečo to tak funguje?
Je to jedna z kľúčových vlastne takých teórií demografickej revolúcie alebo demografickej tranzície, ktorá aj v demografii existuje. A je jednoducho spojená s tým, že tí chudobní ľudia jednak majú nižšie vzdelanie, jednak majú horší prístup k zdravotnej starostlivosti, k sexuálnej výchove, k antikoncepcii. Jednak teda v tých najchudobnejších oblastiach vlastne tie deti sa dožívajú nízkeho veku. Môžeme sa vrátiť na Slovensko spred 200 rokov, kedy v podstate bola taká detská úmrtnosť, že sa polovica detí nedožila 15 narodení. Nie? Čiže tie deti, premýšľam, či to tak povedať, tie rodiny sa zásobovali deťmi, hej? Lebo proste bolo normálne, že z vašich súrodencov sa polovica nedožila dospelosti. Hej? No a postupne, ako sa vlastne spoločnosť vyvíjala, bohatla, tak sa do popredia dostávalo aj to, že áno, už nepotrebujem, aby dieťa so mňou pracovalo na poli. Už chcem to dieťa dať aj na univerzitu. 6 ich nemôžem dať na univerzitu, 1-2 zvládnem. Hej. Čiže dopredu sa postupne v tej modernej spoločnosti dostali veci, ako sú opportunity costs. To znamená, že chcem aj cestovať, chcem sa venovať sebe, chcem sa vzdelávať, emancipácia a tak ďalej a tak ďalej.
A funguje to plošne na svete tak, že čím vyššia životná úroveň, tým nižšia pôrodnosť? Alebo je nejaká krajina, ktorá sa tomuto vymyká?
V globále to funguje, v rámci OECD alebo v rámci Európy to nefunguje, pretože tam už do toho vstupujú ďalšie faktory, ako napríklad populačné politiky. Teda, malo by platiť, že Slovensko by malo mať vyššiu pôrodnosť ako Švédsko, lebo je chudobnejšie o niečo. Ale nefunguje to. Majú nižšiu. Sú na to teda rôzne výskumy, že prečo medzi tými bohatými krajinami sú také rozdiely. Je tam faktor urbanizačný, religiózny, sú tam tie populačné politiky, je tam otázka gender, ktorá na to určite vplýva, je tam otázka participácie na trhu práce, otázka flexibility tých rodinných a materských politík.
Vrátim sa ešte k tej maximálnej kapacite Zeme. Vieme tieto odhady nafúknuť, alebo budeme musieť, povedzme, naozaj kolonizovať Mars, ak tých 10 miliard výrazne prekročíme?
Som presvedčený o tom, že Zem zvládne tieto počty ako taká. Určite to zatiaľ nedôjde k nejakej katastrofe, ak teda nemyslíme na nejaké jadrové a iné katastrofy, ktoré človek sám sebe môže spôsobiť, ale tá uživnosť sa určite dá zvýšiť. Otázka je, za akú to bude cenu, ktoré časti Zeme vlastne budú môcť byť vôbec ešte obývané, ako bude vyzerať migrácia, ten migračný tlak sa prudko zvýši. V súvislosti s tým dňom populácie vlastne bola postulovaná nová prognóza, ktorá hovorí, že svet teda v roku 2100 by mal mať okolo 10,4 miliardy obyvateľov. Ale treba si uvedomiť, že polovicu tohto rastu v úvodzovkách zabezpečí 8 krajín do roku 2050. 3 sú z Ázie a ostatné sú z Afriky. To znamená, že ten najvyšší rast zabezpečí ten najchudobnejší svet, predovšetkým subsaharská Afrika. A chcem povedať ešte jednu vec. OSN v tých predošlých revíziách, napríklad pred 7-8 rokmi, dokonca predikovala 11,2 miliardy. V 2019 10,9. Teraz už len 10,4. A existujú aj konkurenčné prognózy a projekcie. Sú to najmä prognózy z Wittgensteinského centra tu nedaleko z Viedne. A títo ľudia okolo Wolfganga Lutza pred 20 rokmi predikovali, že svet na 85% nedosiahne 10 miliard obyvateľov, že sa zastaví ten rast už v 21. storočí. No a oni majú konkurenčné prognózy, ktoré hovoria, že ten počet obyvateľov by v tom najpravdepodobnejšom scenárii mal byť len okolo 9 miliard obyvateľov. Čiže toto treba zdôrazniť, že to nie je písmo sväté, to, čo hovorí OSN.
Demografický rast sa vlastne v posledných 50 rokoch výrazne spomalil. Dá sa očakávať, že sa niekedy zastaví?
On sa určite zastaví. Ak sme v 60. rokoch hovorili o viac ako 2% a vznikali knihy ako populačná bomba, tak v súčasnosti v roku 2020 sme aj vďaka covidu išli prvýkrát pod 1% ročne rastu a tá krivka postupne pôjde dole, predovšetkým kvôli klesajúcej plodnosti, teda počtu detí na jednu ženu. Ale je na otázka, že ako rýchlo. Hej? Teda jedna skupina v OSN hovorí, že stabilizácia by mala byť okolo roku 2080. Ešte pred 3 rokmi teda tvrdili, že aj za rokom 2080 to bude stúpať. Každopádne, tie prognozy sa robia aj v nejakých predikčných intervaloch a s veľkou pravdepodobnosťou nemôžeme čakať, že by svet niekedy, aspoň podľa môjho skromného názoru, presiahol nejakých 11 alebo 12 miliard. To je veľmi nepravdepodobné, ale zároveň je to už príliš ďaleko na to, aby sme to mohli s nejakou totálnou istotou tvrdiť.
Násilná kontrola populačnej krivky je neetická. Už sme spomenuli politiku jedného dieťaťa v Číne. Ako sa to dá robiť správne?
Uvádza sa veľmi pekný príklad Bangladeš versus Pakistán. Bangladeš, hoci veľmi rýchlo rástol, Dhaka dvojmiliónová, teraz má pomaly 20 miliónov obyvateľov, hlavné mesto, tak zaviedlo do 70. rokov dobrovoľné programy, sexuálna výchova, prístup k antikoncepcii a tak ďalej. Teda veci, ktoré aj robí populačný fond OSN. Hej, má to vo svojej agende. A krásne vidieť, ako na rozdiel od treba z toho Pakistanu, boli na rovnaké štartovacie čiare z hľadiska počtu obyvateľov, počtu detí na jednu ženu, a podľa projekcií už vlastne Bangladeš stabilizuje krivku, respektíve bude klesať a Pakistan prudko rastie. A Pakistan je práve medzi tými 8 krajinami, ktoré najviac budú prispievať k populačnému rastu.
Ako na natalitu vplývajú celkovo práva žien v Pakistane? To nie je nič moc. Veľa afrických krajín takisto veľa práv ženám neuznáva. A podobné je to aj so vzdelaním. Ako prispievajú tieto faktory?
Sú to kľúčové faktory a ja by som to povedal, lebo pekné motto má ten populačný fond OSN, že aby každé vlastne počatie bolo chcené, aby každé narodenie dieťaťa, každý pôrod bol bezpečný a potom aj to samotné vychovávanie dieťaťa bolo nejakým spôsobom bez nejakých negatívnych javov. Čiže to je cieľ, ktorý on realizuje v zhruba 150 krajinách a ten Bangladeš je pekným príkladom, že to môže fungovať.
Kde všade sa mu ešte darí a ktoré krajiny idú opačným smerom?
Sú niektoré africké krajiny, ktoré moc nespolupracovali alebo kde sa to nejakým spôsobom nedarilo implementovať. Treba Nigéria, ktorá bude vlastne o chvíľočku treťou najľudnatejšou krajinou, hoci sa sporia zase rôzne demografie, že či narastie 5-násobne alebo 3-násobne, ale stále je to prudký nárast. Takže v niektorých tých afrických krajinách je to najmä tak, ktoré zároveň Kongo, Tanzánia, kde je pomerne, bude aj vysoký ten populačný rast.
Okrem teda prekročenia 8 miliard obyvateľstva, OSN odhaduje aj to, že v najbližšej dobe India populačne predbehne Čínu. A bude to mať nejaký vplyv aj na globálne deje?
Je zaujímavé, ako veľmi začínajú sa odlišovať tie populačné vývoje týchto dvoch najväčších krajín a začína sa teda naplno prejavovať tá čínska populačná politika nešťastná jedného dieťaťa. No a v tej Číne sa odhadovalo, že teda keď bude zrušená táto politika, tak hneď úhrná plodnosť, teda počet detí narodených jednej žene začne ísť nahor. Ale také nič sa nedeje a tá úhrná plodnosť v Číne zostáva veľmi nízka, populácia tam začína starnúť a India sa stane jedným z najmocnejších hráčov v rámci celého súboru krajín na tom globálnom trhu, pretože má silnejšie tzv. Demografické dividendy. To znamená tú výhodu tej mladšej populácie. Nemá problémy s pracovnou silou, skôr teda vysiela pracovníkov do zahraničia. Zatiaľ, čo my, bohaté v úvodzovkách krajiny, sa potýkame s tým nedostatkom pracovnej sily.
A napriek tomu, že India je jedna z najrýchlejších, ak nie najrýchlejšie rastúca ekonomika na svete, stále má veľmi chudobné časti. Je to naozaj pre krajinu také výhodné mať toľko obyvateľov, pokiaľ sa o nich nedokáže postarať a žijú pod hranicou chudoby?
India mala nejaké populačné programy už niekedy v 50. rokoch. Potom na ne pomerne dosť rezignovala, zatiaľ čo v Číne to išlo teda tým nedobrovoľným spôsobom od toho roku 1979, to politikou jedného dieťaťa. V tej Indii je naozaj stále ten rast spojený s veľmi výrazným takými disparitami, jednak sociálnymi, teda tá vertikálna stratifikácia spoločnosti a regionálnymi rozdielmi, ktoré sú veľmi výrazné. Indická vláda stále zatiaľ ide skôr cestou napríklad sterilizácií, ktoré sú pre štát akýmsi spôsobom lacnejšie ako vyučovať trebárs a teda vnášať edukáciu do nejakých rurálnych oblastí. Takže toto je tiež veľkým predmetom nejakých debat, čo sa týka tej Indie. A mimochodom, my sme publikovali jednu štúdiu, kde sme skúmali vzťah medzi úrovňou ľudského rozvoja a demografickým vývojom. Ten vzťah je čoraz tesnejší, to znamená, tá nepodobnosť klesa medzi spoločenským ľudským rozvojom a demografickým rozvojom, ale India, tá je v úvodzovkách vždy s jedným z tých hotspotov alebo tých takých lokálnych ohnisk, kde tá nepodobnosť je väčšia medzi tým demografickým vývojom a ľudským rozvojom.
Čo to znamená?
Zjednodušenie, tá India je o niečo chudobnejšia, ako by vzhľadom na ten demografický vývoj mala byť.
Presuňme sa na Slovensko. Ako vyzerá demografická krivka u nás za povedzme posledných 100 rokov?
Slovensko patrilo a stále patrí k tým demograficky dynamickejším krajinám v rámci Európy. Keby som to mal veľmi stručne povedať, tak v podstate za socializmu bolo zakonzervovaný ten stav, že sa u nás nestalo to, čo na západe. To znamená, že prišlo niečo ako druhý demografický prechod. Spojený s tým, že rástla rozvodovosť, klesala plodnosť, gender otázky sa dostávali teda do popredia, prístup k hormonálnej antikoncepcii a ďalšie faktory, ktoré spôsobili to, že západná Európa začala mať problémy populačné. A naši pohlavári ukazovali smerom na ten prehnilý západ, že pozrite sa, naša populačná politika funguje, máme mladomanželské požičky a tak ďalej. Treba povedať, že bolo to trošku opíjanie rožkom, pretože akokoľvek by sme chceli mať spomienkový optimizmus, vždycky tie nejaké opatrenia, napríklad v 70. rokoch, viedli len k takému dočasnému vzopnutiu pôrodnosti a rýchlo sa vrátila naspäť. A málo kto vie, že v podstate už od začiatku 80. rokov, teda ešte za hlbokého socializmu, už pôrodnosť trvalo klesala. No a potom ten rok 1990 a nežná revolúcia to len urýchlila. No a potom prišla postupná rekuperácia, to je dobiehanie pôrodov. Najskôr sme to videli v Bratislave, tam najskôr prebiehali odklady. A teraz v podstate už vo vyššom veku sa časť tých žien vracia k tomu mať teda potomka a ten priemerný vek rodičky výrazne stúpa. Takže takto by sa to možno dalo stručne charakterizovať. Samozrejme, nárast strednej dĺžky života výrazný. Zase možno bežní ľudia, ktorí občas nadávajú, často teda aj majú na to nárok, ale naozaj nedá sa to oklamať, tá stredná dĺžka života na Slovensku výrazne rastie.
Ale teda celkovo Slovensko vymiera alebo nie?
Slovensko oficiálne má zisk obyvateľstva, teda prírastok, ktorý s výnimkou covidových rokov, kedy bol úbytok, a s výnimkou rokov 2001-2003, kedy bol veľmi jemný prirodzený úbytok, tak stále rastie. Prirodzený úbytok znamená, že zomiera ročne viac ľudí, ako sa narodí deti. No ale je tu ešte migrácia, ktorá oficiálne je rádovo niekoľko tisíc, či 4, či 5, či 6. Rekord bol v roku 2007 po vstupe do Európskej únie, keď sme mali viac ako plus 7 tisíc ročný prírastok. Lenže sú štúdie, sú odhady, že v skutočnosti vlastne slovenské obyvateľstvo migráciou výrazne stráca. Každý rok výrazne tisíce obyvateľov stráca. Možno je to niektorý rok 5 tisíc, niektorý 8 tisíc. Čas sa vráti, ale veľká časť dlhodobo zostáva v západnej Európe predovšetkým.
Podľa toho, čo vravíte, to znie, že budeme, respektíve už potrebujeme pracovnú silu zo zahraničia. Na Slovensku sú však silne xenofóbne postoje a antiimigrantská retorika, ktorú zneužíva aj veľká časť politického spektra. Čo s tým?
Možno otázka na politológa, ale my v prvom rade nepomôžeme si bez migrantov zo zahraničia. Veľkou výzvou v tomto prípade je Ukrajina. Zase nám náš väčší brat Česko ukazuje, ako sa to robí. Aj doteraz ukazoval, pretože v Česku aj vzhľadom na veľkosť populácie oveľa viac pracovalo Ukrajincov a využívali ich teda na trhu práce. Česko nám ale ukazuje aj to, že ako nám v úvodzovkách dobre kradnúť lekárov a študentov, ktorí tam potom zostávajú, teda nielen lekárov, sestričky, samozrejme pritom využíva tú svoju nejakú väčšiu ekonomickú silu. No a smerujem teda k tomu, že my sa musíme sústrediť na to, že zabrániť tomu odlivu mozgov a rúk a dotiahnuť čo najviac ľudí sem. Na to už boli nejaké aktivity, treba špičkových vedcov dotiahnuť, lenže spočítame ich asi na prstoch dvoch rúk možno, pretože problém samozrejme je v tom, že potom narazia na slovenskú realitu. Aj u nás na fakulte sme dotiahli viacerých a vzdali to po 3-4 rokoch, pretože napríklad projekt, ktorý on potreboval riešiť, potreboval rado väčšie peniaze, ako mu viedať naša agentúra pre podporu výskumu a vývoja.
O tom, že potrebujeme, aby sa rodilo viac ľudí a aby ich viac zostávalo na Slovensku, sa hovorí často, ale za tými štatistikami je aj veľa matiek samoživiteľiek na pokraji chudoby a podobne. Čiže čo by mal v tomto smere spraviť štát, keď chce, aby sa tých detí rodilo viac?
Toto sa riešilo aj v minulých mesiacoch v súvislosti s tým, keď rozvíril minister financií jedno zo svojich atomoviek. A ja to kvitujem, že aspoň to je dobre, že rozvíril zase tú hladinu toho, že koľko teda pridáme rodinám a ako výrazne stúpne počet narodených. A tak toto samozrejme nefunguje. Ja som to dokola verklikoval pre médiá, že asi najelegantnejšie, ako sa to dá povedať, že tá rodina to nie je stroj na mince, do ktorého keď hodím viac minci, tak viac kávy vyjde, hej? Viac pohárikov kávy. Takže snažím sa to teraz proste iba nejakým spôsobom zdôvodniť, že je to príliš komplikované, ale že existuje viacero opatrení, netreba vymýšľať teplú vodu, ktoré fungujú v zahraničí, ale to kľúčové, čo tu je, je samozrejme nejaká tá ochrana a pomoc tých sociálne slabších, treba z matiek samoživiteľiek. Ale môžeme my sa snažiť o čokoľvek, keď jednoducho napríklad rodičia nemajú kam dať dieťa do škôlky a každý rok prebieha súťaž, umiestni svoje dieťa, ak to dokážeš, tak to je kľúčový problém, ktorý zvyšuje tú neistotu a mnohých možno rodičov odradí od toho mať druhé dieťa alebo tretie dieťa. Hej? Práve tie druhé deti nám chýbajú. Hej? To v tej štruktúre tej pôrodnosti a plodnosti vidno.
Takže nás čaká generácia jedináčikov?
No, dá sa to tak možno povedať. To je ten paradox, že v prieskumoch, že koľko chcete mať alebo koľko by ste chceli mať detí, stále dominuje ten dvojdetný model aj na Slovensku, aj v západoeurópskych krajinách. Ale potom je tam veľká medzera medzi reálnou hodnotou a tým, čo by teda chceli. Dajme tomu 0,5 dieťaťa. A otázka rečnícka je, že kde chýba, prečo toho pol dieťaťa v priemere sa nenarodí, kde chýba. Hej? Čas môžeme pripísať biologickým záležitostiam, rastúcej neplodnosti, ale podstatná časť ide na vrúb tým existenčným záležitostiam. Samozrejme aj tomu, že treba nenájde partnera nakoniec a podobne.
A sú konkrétne časti republiky, ktoré vymierajú ako prvé?
Áno. Najskôr to vymieranie začalo, nazvime to, v tých južných okresoch s výraznejším podielom maďarského obyvateľstva. Súvisí to treba s fenoménom jednodetstva v reformovaných vlastne cirkvách a s tým, že teda oni dlhodobo rýchlejšie starnú, zatiaľ čo treba z katolícke teda rodiny mali v priemere viac detí. No a podľa našich prognóz, teraz aj chystáme na budúci rok ďalšiu aktuálnu na základe nového cenzu. V podstate zostanú už len tri také ostrovy okresov alebo regiónov, ktoré nebudú nejak populačne klesať, vymierať. A to je vlastne Bratislava a jej zázemie, vďaka suburbanizácii. Je to Orava a je to časť Spiša, kde predsa len je tam stále mladšia veková štruktúra, kde je väčšie zastúpenie rómskeho obyvateľstva.
A na začiatku sme sa bavili o preľudnení planéty, teraz sa bavíme o starnutí populácie. Pribúda ľudí, ktorí z ekologických dôvodov, či z toho premnoženia planéty, nechcú mať vlastné deti. Aký je váš názor na toto?
No, ja sa s tým nejako nemôžem príliš stotožniť, pretože ja na jednej strane chápem nejaké obave priviesť dieťa do takéhoto zlého sveta, kde pribúda, ja neviem, konfliktov a podobne, ale skôr mám dojem, že Európa má proste iné problémy. Európa má úplne opačné problémy. To znamená, nezdá sa mi, že to množstvo detí, ktoré by sa v Európe nenarodili kvôli takýmto nejakým postojom, to zem nespasí. Hej. Problém je úplne niekde inde, v iných častiach sveta. Ja študentom niekedy ukazujem taký kreslený vtip, ako sa dvaja mimozemšťania z lode pozerajú kozmickej lode na Zem a hovoria, že počúvaj, oni nič nemôžu robiť správne. A ten druhý sa opýta, že prečo? No pozri na to, polovica krajiny je podrozvinutá a druhá je nadrozvinutá. Polovica krajiny je chudobná a má problémy s populačným rastom, tá druhá polovica vyhadzuje jedlo a majú nedostatok detí a zároveň uzatvárajú hranice a nechcú pustiť tých chudobnejších k sebe. Hej? A škrabali sa tam za tie svoje hlavy tí mimozemšťania a v podstate mali pravdu.
Načetli ste znova to, že tých najchudobnejších krajinách sveta, ktoré mnohé zápasia s nedostatkom vody a potravín a teda pravdepodobne sa to bude v dôsledku klimatickej krízy ešte zhoršovať. Ten populačný problém je veľký. Ako to ovplyvní následujúce 10 ročia a migráciu? Čaká nás novodobé sťahovanie národov?
Sú rôzne odhady toho, ako sa bude migrácia vyvíjať, že či to bude úplná katastrofa, alebo len taká drobná katastrofa. Zase sa bavíme asi v takýchto intervaloch. Z hľadiska klimatickej zmeny a toho, ako teda sú predikované nárasty hladiny morí, sa bude presúvať prinajmenej 200 miliónov ľudí. A zase to nebudú, s výnimkou možno niektorých bohatých miest v Európe, ktoré sú na vode a ktoré si vedia urobiť zábrany. Zase to budú tí najzraniteľnejší, pre ktorých je to otázka života a smrti. Buď tu dnes zahynem a utopím sa, alebo pôjdem niekam inam. Hej, takže už sme si povedali prvé číslo. 200 miliónov len z tohto hľadiska. Teraz tá chudoba. Sme pri tom, že aj keď sa sporia jedni demografi s druhými, tí z OSN, s tými z Wittgensteinského centra, že či Nigéria bude trojnásobne väčšia alebo päťnásobne väčšia, stále sú to neskutočné nárasty. Afrika bude mať prinajmenej 3 miliardy obyvateľov v roku 2100. Teraz má 1,4 necelých, myslím. Podľa OSN to budú skoro 4 miliardy. Ak tak či onak sú to obrovské čísla, jedine, že by Afrika v roku 2100 bola oázou pokoja, bohatou, čo vieme, že nie je pravda. Takže už poslucháš si aj z tohto môže vlastne vytvoriť ten obraz, že aký bude ten populačný tlak. Ten je už teraz obrovský. Vieme, čo sa deje v Stredozemnom mori. A predstavme si, keď tých ľudí bude o mnoho viac. To je proste tlakový hrniec, tá Afrika, v ktorom sa niečo musí udiať. A ja samozrejme, že nechcem byť nejakým šíriteľom poplašných správ, ale jednoducho len dávam na stôl nejaké argumenty, nejaké čísla, ktoré budú mať určite nejaké dôsledky.
Dá sa na to nejako pripraviť, alebo už sme v tom štádiu, že môžeme byť iba v pozícii publika, ktoré sa bude pozerať na to, čo sa vlastne v dôsledku klimatickej krízy bude diať?
Z pohľadu demografa ešte stále sa dá niečo robiť s tým demografickým rastom a treba s ním samozrejme niečo robiť, pretože ono sú to spojené nádoby, to si treba uvedomiť. Ten trvalo udržateľný vývoj závisia od toho, ako sa bude vyvíjať populácia. A naopak, ak ten trvalo udržateľný vývoj nebude dobrý, tak tá populácia bude raz rýchlejšia a bude mať väčšie problémy. Čiže to sú spojené nádoby a z tohto hľadiska musíme vlastne sa zamýšľať a OSN sa nad tým aj zamýšľa nad tým, že ako ten populačný vývoj dobrovoľnými cestami spomaliť. Už spomínam edukáciou a spol. Čo sa týka tých ďalších oblastí, možno to je na iných odborníkov, ktorí by sa možno zaoberajú nejakou bezpečnosťou a migračnými otázkami. V Európe samozrejme je na to mnoho konferencií, mnoho diskusí, politici na to v Európskom parlamente výrazne diskutujú, ale potom zrazu príde niečo a ukáže, že sme totálne nepripravení. Treba vojna v Sýrii. A kto vie, čo sa stane v roku 2022, že čo príde, hej? Príde možno také sucho, že sa bude musieť dať štvrtina Afriky subsahárskej do pohybu.
Momentálne je nás teda približne 8 miliard. Bol ale ľudský druh niekedy v histórii aj na pokraji vyhnutia?
Bol. V začiatkoch samozrejme toho procesu antropogenézy, teda vývoja človeka z našich opičích predkov, ktorý trval milióny rokov, to nebol medlízať tu na Zemi. V podstate vtedy ľudia boli absolútne závislí od toho, čo im Zem dá. Boli to lovci, zberači. Takže samozrejme nejakým spôsobom neregulovali svoju pôrodnosť, ale ani úmrtnosť, nedokázali to. Takže regionálne tie populácie boli decimované dlhé toľky tisíce rokov a milióny rokov. Ten vývoj bol taký, že tu boli možno nejaké 100 tisíce milióny ľudí. Až potom v súvislosti s neolitickou revolúciou, to bol taký prvý kvalitatívny impuls, že ľudia sa stali poľnohospodármi, nutričné hodnoty, ktoré dokázali získať, sa zväčšili. Už nejaké také primitívne medicínske zásahy alebo teda opatrenia sa dali robiť, takže tam to začalo trošku stúpať s tým, že tým sme sa dostali, že na prelome letopočtov bolo okolo 250 miliónov obyvateľov vo svete. No a potom to už išlo veľmi rýchlo hore, ale to už sme pri ďalšej revolúcii.
Prvú miliardu sme dosiahli až niekedy okolo roku 1800. A potom vlastne do posunúca zo 7 miliard na 8 sme zvládli, myslím, za niečo vyše 10 rokov?
Je to tak. Treba povedať, že už aj tá prvá miliarda bola veľmi nerovnomerná, že tých druhých 500 miliónov z tej prvej miliardy trvalo veľmi rýchlo, pretože začala tzv. Demografická revolúcia spôsobená priemyselnou revolúciou. Teda veľmi výrazné zlepšenie pomerov umrtnostných, hygienických, menej detskej práce a tak ďalej a tak ďalej. A to je vlastne kľúčová vec v histórii celého ľudstva, že tá demografická revolúcia nejakým spôsobom prebehla, že sa dočasne otvorili nožnice medzi pôrodnosťou a umrtnosťou. Teraz sa postupne zatvárajú, preto aj klesá ten prírastok. No a preto, ale kým tie nožnice boli otvorené, tak veľmi rýchlo stúpal ten počet obyvateľov a znižovala sa tá perióda medzi pribudnutím každej ďalšej miliardy. Ale nezabudnime, v súčasnosti sme už pod 1% ročného rastu, zatiaľ čo v 60. rokoch minulého storočia to boli viac ako 2%.
Bolo niekedy v našej histórii aj také obdobie, kedy to vyzeralo, že to možno nedáme, že ako druh nebudeme existovať?
To si myslím, že nie. Samozrejme, je to dávna história a to myslím, je tam dôležité, ale tak blízko tomu vyhnutiu sme podľa mňa neboli. Možno, že keby sa ľudstvo vyvíjalo v dobe, keď vyhnuli dinosaury, lebo sem padol ten meteor, tak by to dopadlo inak. Ale na Zemi, mimochodom, podľa najnovších odhadov, už žilo 117 miliárd ľudí, čiže to je obrovské číslo. Strašne zaujímavé, že keď si to tak uvedomíme, že koľko ľudských osudov, koľko ľudských tiel už spočinulo vlastne v Zemi, takže nejako sme to dali.
Tak máme za sebou 117 miliard a snáď teda verím, že niekoľko ďalších miliard ešte pred sebou. Pán Blhaj, vám ďakujem za to, že ste si dnes našli čas a porozprávali nám niekedy odpovede, niekedy hypotézy, niekedy vlastne ďalšie otvorené otázky na to, čo našu populáciu čaká v najbližších 10-ročiach až 100-ročí. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Dovidenia.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.